Forsvareren fastslo i sin prosedyre at dette på mange måter måtte kalles en kriminalsak.
Nå i kveld pågår det en intens politijakt etter dem som stod bak det brutale ranet.
Ubeskrivelig tragedie.
Tiltalte dømmes til døden.
Siktelsen mot 15-åringen er skjerpet til overlagt drap.
Og retten er hevet.
Kriminalis er radioprogrammet som tar opp norske krimsaker, og det består av meg, Elinor.
Og meg, Ayla.
Ayla, jeg vil at du skal beskrive ukas sak med ett ord.
Med ett ord?
Vi har vært snille før og gitt to, men jeg føler vi var litt streng i dag. Ett ord.
Ja, da må jeg nesten bare si pøbel.
Det var ikke så dumt.
Nei.
Jeg så deg tenke. Du kom frem til noe. For jeg hadde tenkt å si rampestreker.
Ja, ikke sant? Og det passer jo ganske bra.
Ja, det er kanskje veldig...
Pøbel og rampestreker.
Ja, det maler et bra bilde.
Ja, det er det denne saken her handler om, rett og slett.
Det er en pøbel som gjør masse rampestreker. Og vi skal prøve å ta det fra starten av.
Det var visst meg det. Jeg tror jeg har lyst til at jeg skal bli arrestert, eller hva det er han sa.
Be criminal.
Rikard Ringheim havna på første siden av avisen allerede som 17-åring. Og det er han vi skal snakke om her i dag. Når han var 17 år, så vitnet Rikard Ringheim, en bergenser, på en barnevernshøring her i Bergen. Ringheim var da under et tiltak i det private barnevernstiltaket Ungplan, og hevde at ansatte i tiltaket solgte hasj, og at de hadde ansatt miljøarbeidere med tvilsom bakgrunn. Og etter et radiointervju om dette temaet, så ble Ringheim satt på glattcelle som 17-åring. Så det startet tidlig det vi skal snakke om her i dag.
Ja, og allerede innen han er 19 år, så har han blitt rukket og blitt kjent som Norges store supersvindler.
Ja, og jeg tenker når du er 19 år, så det er godt gjort å på en måte rekke opp en sånn titel allerede.
Ja, jeg er ikke kjent som noe Norges store, og jeg er langt over 19.
Nei, jeg er ikke kjent som en dritt, da skal jeg. Totally frank. Men det er jo ikke bare på grunn av det her. Hva er egentlig alle de her svindlersakene han... Hvor er det startet han?
Nei, fordi dette kommer til å bli litt utfordrende for oss å prøve å rydde opp i. Fordi det er veldig, veldig mange småsaker her. Og for å være helt ærlig, så er det ganske lite informasjon om det her. Det startet jo helt i starten på 2000-tallet. Man hadde jo fortsatt aviser og sånn, men det har vært litt hemmelighold rundt alle sakene. Men vi skal prøve å ta dere gjennom hvertfall de store hendelsene her.
Ja.
Og allerede i 2001 så utgir Ringheim seg for å være en BT-fotograf på ulykkesteder.
Ja, altså en fotograf fra Bergens Tidende. Og han møter opp på åstedet for å skal ta bilder og ja, på en måte være en del av pressen da.
Jeg ser for meg at det er litt sånn paparazzi-opplegg, at man er sånn førstemann til stede, få bildene og sendt ut. Det er ikke så mega problematisk egentlig at han tar på seg den jobben. Det som er problematisk er jo at han får klage fra politiet, fordi at han hindrer redningsarbeid på ulykkesstedet. Det er ganske alvorlig.
Ja, det er ille. Så politiet ringer jo da til Bergens Tidende og ber dem om å på en måte få kontroll over fotografene sine, og BT på siden sitter og bare, hæ? Hvem er det du snakker om nå? Vi aner ikke hvem. Vi har aldri hørt om en som heter Rikard Ringheim.
Han står ikke på lønnslippen vår.
Nei.
Det høres som en dårlig sketch. Bare sånn, du ringer og klager på han, så bare, han er ikke ansatt her.
Ja, og så altså, tenker jeg for en rar ting å gjøre, fordi at det er jo ikke, det er jo stikk under en stol at svindlere ofte er ute etter peng. Ikke sant? Liksom økonomisk vinning da, det er det vi satser på. Så hva du får med å på en måte stå og være plagsom på et åsted, det jeg skjønner ikke hva er det å begynne med.
Han vil jo sikkert smake på livet 9-to-5-jobb.
Ja, det er mye sprell han finner på, så jeg føler det er et safe bet å si at han kanskje er litt lei av et vanlig liv.
Det er jo ikke det eneste han gjør i Bergensområdet, fordi han får jo også til å fake en redningsaksjon utenfor Karmøy, hvor han da har utgitt seg for å være pilot i et småfly, og ringt inn til hovedsentralen og fortalt at han er i ferd med å styrte.
Ja, og det er jo ekstremt alvorlig. Det gjør jo til at det blir jo fullstendig utrykning med redningsaksjoner og helikopter og båter og politi og ambulanser, og det her koster penger.
Jeg føler at det er vanskeligere å ha en redningsaksjon i vann, for det er ikke like lett å finne noe i vann, og ting flyter av gårde, og de vet ikke hvor han har landet.
Nei, og så er det liksom, det er ikke bare en innsjø heller, vi snakker Nordsjøen. Vi snakker liksom det store hav på siden her.
Ja, du skal ha båter og dykker og fly og alt skal rundt, og så sitter han bare på bakkeplan og...
Ja, jeg vet ikke. Jeg skjønner heller ikke hvorfor han velger å gjøre det her, for det er jo ikke, det er ikke noe spesielt morsomt. Det jeg synes er at noen av de sakene vi skal snakke om litt senere, som vi kommer til snart, er kanskje litt morsommere. Har en litt mer morsom karakter over seg. Dette synes jeg bare er teit.
Jeg tror det er et forsøk på å svindle velferdsstaten. Se hvor langt vi kan gå.
Ja, og det er jo på en måte, han går jo lenger. For videre i 2001, nærmere da 12. september, som da blir dagen etter 9/11, og det føler jeg er veldig viktig å tenke over når du hører det her. Da ringer han en plattform på norsk sokkel og utgir seg for å være Steinar Karlsen i PST.
Som er en veldig, veldig høyt oppe i organisasjonen.
Ja, politiets sikkerhetstjeneste. Og etter samtalen med sjefen på plattformen så ble det bestemt at de skulle evakueres, fordi Ringheim hevder da at det er en terrortrussel mot denne plattformen.
Igjen, ikke så veldig gøy, og jeg kan ikke akkurat se for meg at han har fått liksom sittet og se på show heller, for det er jo en plattform ute i Nordsjø. Altså, sånn, du får jo ikke sett på hva som foregår.
Nei, og det på en måte gjør det jo mer alvorlig ettersom det er dagen etter 9/11. En hel verden satt og så på de to tvillingtårnene i New York datt sammen, og tusenvis død. Og så ringer han dagen etterpå og sier at nei, det er terrortrussel mot plattformen her. Så det blir jo full evakuering, og redningshelikopter blir sendt ut, og det, ja, alt er bare skruen.
Alle er allerede litt sånn på tå da, og alle er litt engstelige fra før, og man sitter jo og er sånn, hva verden kommer til? Og så skjer det plutselig i lille Norge, og det er jo ikke lett å føle seg trygg for noen.
Nei, og han fortsetter jo med de her terrortruslene. Det var en gang han ringte inn terrortips på Flesland, mente at det var terrorister der, som gjorde at 35 bevæpnet politibetjenter dro ut til Flesland for å på en måte pågripe noen terrorister som ikke eksisterte.
Det som slår meg er jo hvor fantastisk flinke beredskapstroppen er i Norge, da, som bare, ok, vi kjører full guffe. Og det er fint å tenke på, hvis det er ekte terror, så er det veldig fint å vite at de kommer og de stiller opp. Det er ikke like hyggelig når du vet at det er en som sitter på gutterommet hjemme og ringer og koser seg gløgg med dette, liksom.
Nei, og jeg tenker jo også det at på en måte den som oppholder seg da på hele plassen, om det er plattformen eller Flesland, altså hvor redd de må være før de finner ut at det er bare blank.
Ja.
Ja.
Ekstremt dårlig humor. I 2002, året etter han har lekt PST-agent, så utgir han seg for å jobbe på den russiske ambassaden. Og han trenger tydeligvis veldig mye rart utstyr og greier.
Ja, det blir jo da avslørt at Ringheim i flere måneder hadde rundlurt næringslivet her i Bergen.
Helt genialt. Ringe fra den russiske ambassaden og bestille gudene vet hva, og skylde på altså diplomatisk immunitet.
Ja, han hadde jo da på en måte utgitt seg for å være en representant for denne ambassaden. og brukte falske rekvisjoner til å lure seg varer for flere hundre tusen kroner. Han hadde jo også prøvd å... Grunnen til at han ble avslørt var jo når han prøvde å bestille seg en båt til 700 000 kroner på regningen til den russiske ambassaden.
Ja, det er veldig, veldig viktig for oss at vi får ta en båttur så vi kan spise rekesmørbrød i fjorden. Ja, det må være den dyreste båten du har. Ja.
Det var jo ingen av de her firmaene som han bestiller varer og tjenester fra som hadde på en måte tenkt seg to ganger om det. Ingen hadde på en måte kverulert på at den russiske ambassaden har en avdeling på en plass som heter Ågåtnes.
Jeg lurer på om det sier mest om de eller om den russiske ambassaden.
Nei, jeg vet ikke, men... I hvert fall ingen her som dobbeltsjekket noe som helst, som gjorde at han da fikk seg et par varer. Han fikk ikke båten da, for det var jo da han ble avslørt, men han hadde jo allerede rukket å skaffe seg både det ene og det andre.
Ikke dumt, jeg begynner å vurdere litt selv om... Jeg tror ikke min russiske aksang er god nok til det oppdraget der.
Det er spennende, så skulle jeg ha hørt på hvordan han gjennomførte det, men jeg tror faktisk ingen har lyst til å på en måte komme ut og...
Innrømme at
jeg ble lurt av en bergenter som sa at han var en russisk konsul. Så, men.
Han utgav seg også til tide for å være en russisk diplomat. Så han varierte litt på rollene sine her. Da. Sikkert etter hva han endte opp med å bestille.
Ja, men, altså, jeg tenker, altså, det høres ut som han drømmer om å bli litt forskjellig basert på hvordan verden er ut. Sånn at i april 2003 så hadde han et nytt ønske. Da ville han være godeste Kjell Magne Bondevik, altså daværende statsminister her i Norge. Og det han gjør da, er at han ringer den amerikanske ambassaden her i Norge og snakker med ambassadøren, og gir han sin støtte til Irak-krigen.
Jeg lurer sånn på hvor god han er på sånne impressions. Altså, siden han bare peker ut en person og er sånn, ja, gi meg en telefon, jeg fikser det her.
Ja, og så tenker jeg, hva godt får han ut av at han ringer noen og blir sånn, hei, det er Bondevik. Jævlig bra jobba med Irak-krigen. Jeg skjønner meg den russiske konsulen som skulle ha varer av en båt. Men det å gi snakk med en amerikansk ambassadør i et kvarter om Irak-krigen, det gir ikke helt mening.
Jeg lurer på hva de på den amerikanske ambassaden reagerte med. Om de var veldig fornøyd med å få skryt, eller om de var litt sånn, åja, du skulle bare si det, ja. Ja. Det var ikke noe viktig informasjon å komme med. Skulle bare si at de hadde gjort en god jobb i Irak.
Ja, det er jo... Nei, en pøbel og noen rampestreker her jeg ikke helt skjønner. Politiet ville jo varetektsfengsle Ringheim, men dommer Gunnar rådet Torvud, mente at det ikke var fare for gjentakelse.
Etter okay. Veldig, veldig mange gjentakelser. Ja.
Så de løslot Ringheim, og umiddelbart etter denne løsladelsen i 2002, så fer Ringheim til Sørlandet. Det gode Sørlandet! Eller noe?
Jeg hadde ikke blitt lurt på telefonen med deg.
Nei, jeg kan ikke lure noen med. Der lurte han til seg varer, for gigantiske beløp ved å utgi seg for å være en ansatt på høyt nivå i Statoil.
Circle K, for de som husker.
Nye Circle K. Det var en som jobbet på Komfort nede i Sørlandet der. Der Ringheim klarte å lure til seg og svindel for 181 000 kroner.
Det sier litt om oljebransjen, tenker jeg da. Hvis det er lett å bare dra opp penger her og der. Åja, nei, sjefen i Statoil, han trengte masse penger. Ja, men jeg sender dem med en gang, jeg.
Ja, det han bestilte seg på denne rørleggersjappa da, var jo flere dusjkabinett. Som var en veldig merksnodig ting å bestille seg. Men det var dusjkabinetter og annet rørleggerutstyr. Og han her som ble lurt da, han sier det at det var et stort styr det med leveringen av de her dusjkabinettene. Og en gang så leverte jeg mange opp på taket på en kafé som heter Munken. Og det var et salig kaos, sier han. Fordi de skulle jo ikke ha dusjkabinett. Statoil-svindel kunne jo ikke være for evig. Så Ringheim tenkte at her må han gjøre noe annerledes. Så han feirer opp nord til Trondheim i stedet. Og fremstiller seg selv som en Shell-ansatt.
Konkurrenten til Statoil, rett og slett.
Ja. Og her svindler han til seg varer for en verdi av sånn 100 000 kroner. Richard Ringheim lurte dermed bedrifter i Norge og Sverige i 2002 for verdier til rundt 650 000 kroner. I 2003 velger han å melde seg til politihuset i Stavanger.
Da er han lei.
Så han går inn døra, kommer til skranken og så sier han «God dag, det er Ringheim. Jeg bestilte et rom her for 14 dager».
Det er en humor jeg liker, egentlig. Men jeg lurer på om han da mener at han har liksom booket et avhøringsrom, eller
varetektsfengsling. Han var jo da sikta for hundrevis. Det er litt uklart her hvor stor antall siktelser det egentlig var.
Ja, fordi jeg har lest alt fra 100 til 200 til 20. Så du får ta det med en klype salt, og så får du ta medianen, tenker jeg.
Ja, det er i hvert fall, uansett hvordan vi vrir og vinner på det, ekstremt mange svindelforsøk.
Og han blir jo da til slutt dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel.
Han er også dømt til å betale erstatning. Og som han sier da, så var det erstatningsbeløpet på nærmere 1 million kroner. I sin store svindeltid så flykter jo Richard Ringheim også til Sverige. Sånn at det ble veldig mye rot med tanke på hvor han skulle sone straffa si, og om det skulle på en måte bli etter svensk eller norsk lov. Og men han flyttet til Sverige, fikk seg en jobb. Han er sjef for sånn 5-6, lurer på om det var telefonselgere. Han selger sikkert dusjkabinett. Og gifter seg og har et liv i Sverige.
Vi har jo ledd mye i dag, Gala, av Ringheims ulike oppdrag og hendelser. Og det er jo mye humor i enkelte av tingene han har gjort. Men det er ikke å stikke under en stol at mye av tingene han har gjort er jo ikke helt gode.
Nei, det er altså, du har de morsomme tingene, og så har du de veldig umorsomme tingene han har gjort. Og jeg vet ikke, fordi at det virker ikke helt som han helt tenker over da, de litt mindre morsomme tingene han har gjort, og hva som på en måte var galt med det da.
Det virker som han har et moralsk kompass. Det bare er litt vridd.
Ja, det er liksom, det er ikke litt vridd, det er jo helt på avveie. Det peker jo alskens retninger.
Jo, men det virker jo som han har enkelte ideer om at okay, han har ikke skadet noen, i hvert fall fysisk skadet noen. Og han har ikke direkte truet noen eller satt i en farlig situasjon, men det har gått veldig etter penger. Kanskje litt etter humor, sånn med å ringe og utgi seg for å være personer. Litt sånn testeberedskapstroppen. Men han har jo ikke på en måte vært i nærkontakt med noen heller.
Nei, og det på en måte, jeg føler det reiser et spørsmål om på en måte, hva egentlig motivet av mange av de her rampestrekene egentlig var. Fordi at vi skjønner jo at noe var jo på grunn av penger og på en måte varer og tjenester, og som innholdt seg dusjkabinett og brød sikkert, og jeg vet ikke alt han har prøvd å båt. Men det er jo noen ting her som på en måte ikke handler om at han får noe da. Som det å ringe til en plattform og oppgi at det har vært en terrortrussel eller sånn. Han får jo ingenting for det, så jeg skjønner ikke helt hva motivet bak det var. Om det er at han trodde det skulle være morsom, eller om han gjorde det fordi at han ville bli kjendis, kanskje. Fordi at han ble jo kjent etter det her. De fleste visste jo hvem han var, og han var på forsida av avisene ofte. Så jeg vet ikke om det var kanskje det han planla å gjøre, da.
Ja, at du tenker at det var mer enn bare rampestreker.
Ja, jeg syns det, jeg syns, Jeg synes det er ganske vanskelig i hele saken å egentlig fastslå et motiv for å holde på sånn der. I hvert fall på noen av de handlingene han utførte.
Jeg synes også at det er veldig stor variasjon i handlingene hans, som gjør at det er vanskelig å si om alt er ment som rampestreker. Fordi jeg tenker jo litt å ringe og ut til seg for å være statsministeren og snakke om Irak-krigen. Det er jo ikke det beste du kan gjøre, men det er på en måte... Jeg ser litt humor i det. Men jeg ser ingen humor i å feike et flystyrt eller terrorangrep eller terrortrusler. Det er liksom null humor i det. Men å ringe og utgi seg for å være en russisk diplomat og sånn, det er litt sånn... Det er veldig stort spenn i disse handlingene.
Ja, og han har jo sagt i ettertid at om det er en ting han angrer om, så er det jo herre terrortruslene. Og han har jo tydeligvis da skjønt kanskje at det er å gå litt for langt. Men han har også på en måte snakket veldig mye i senere år da, i rundt 2007 tror jeg i hvert fall, om at han er veldig opptatt av å på en måte belyse ulike sikkerhetsgreier da, som er litt for svak. Så det virker som at han på en måte skylder alt det han har gjort som på en måte kan kritiseres. Skylder han på at ja, men det er jo bare for å hjelpe.
Ja, det føler jeg peker tilbake til et litt forvridd moralskompass, for det er ikke din jobb. Det er ikke din jobb som en statsborger å skulle på en måte støtte Irak-krigen. Altså, du skal få deg en sånn 9-to-5-jobb, og så skal du betale skattepengene dine, og så skal du holde deg i ro. Det er jobben din.
Det er jobben din. Men det reiser jo også spørsmålet om har Rikard Ringheim rett i forhold til... Hvor lett det er å utgi seg for å være en annen person over telefon? Er vi rett og slett for naiv?
Ja, Ayla, nå stiller du et viktig spørsmål her. Er vi rett og slett for naive? Har vi på en måte laget oss litt... rede hvor alt er trygt og godt, og så kommer noen og påpeker at kanskje ikke det stemmer, og da blir vi helt satt ut.
Ja, for jeg tenker jo at man må jo se litt på teknologien som har kommet de siste årene nå. Ringheim er veldig klar på det at det skal ikke så mye til før man blir svindlet eller utsatt for et identitetstyveri. Og det har han snakket en del om, og er veldig opptatt av det at så lenge at noen får tak i personnummeret ditt, så kan de få tak i så mye informasjon om det. Bare til å ringe til et legekontor, si personnummeret, og så får du all helseinformasjon om måtte, deg selv, da. Eller den du stjeler identiteten til.
Det er veldig sant, vi legger veldig, veldig mye vekt på det personnummeret, og jeg husker jo fra jeg var liten at det var alltid sånn, å, vær forsiktig med det, jeg ble opplært at det måtte du være veldig forsiktig med, men det er også litt begrenset hvor forsiktig du kan være når alle ber om det.
Ja, og så alle ber om det, og så står det jo på både bankkort og førerkort, og det, og så det mister nummerboka di en gang, og så er det gjort da, og så vet du jo aldri om på en måte, og så det finnes jo markedsplasser for alt her i verden, så altså, det finnes jo sikkert en plass der personnummer og opplysninger blir solgt for å på en måte da bli brukt til ulike identitetstyveri. Og det er det Ringheim er veldig opptatt av å si, at han på en måte, ja, han prøvde bare å bevise hvor dårlig sikkerhet og belyse det problemet og få dem til å øke sikkerhet og sånn da. Men, synes du han gjorde det? Synes du at han kan på en måte beklage handlingene sine med å si det?
Nei, absolutt ikke. Jeg tenker en ting er å på en måte teste beredskapstroppen, og jeg tror at de driver med egne tester hele tiden. Jeg tror de er full alert når de trenger det. Men når du som privatperson iverksetter en nødredning, terrortrusler, så skaper det så mye psykologiske problemer som kunne vært unngått hvis man hadde sagt fra at dette var en øvelse på forhånd. Men når han som privatperson bestemmer seg for det og ikke forteller de som er på flyplassen eller de som er på oljeplattformen at dette er tull, så sitter jo de igjen bare med redselen, og han sitter og ler, og det blir bare feil.
Ja, jeg er enig i det du sier, og så er det liksom, jeg tenker litt sånn, han kan ikke bruke det som unnskyldning, for hvilken posisjon har han som privatperson til å på en måte bestemme at nei, nå trenger vi en beredskapsøvelse. Han vet da vel ikke noe om det?
Nei, han vet jo ikke hvor ofte de trener, eller hva som er deres plan, eller noe som helst. Og jeg tror det er mye av disse såkalte rampestrekene hans som har hatt mye, mye større konsekvenser enn han skjønner. Og helt fra det å ringe og utgi seg om statsministeren og tulle om Irak-krigen, så er det sånn, ja, det utgjør ikke så stor skade, fordi man har ikke liksom, det er ikke et møte man har bestemt noe eller gjort noe. Men det ødelegger jo for på en måte troverdigheten til statsministeren neste gang. For når han ringer den amerikanske ambassaden to uker etterpå, da, hvorfor skal de tro på han denne gangen?
Ja, ja, ikke minst det, og på en måte at det at han beviser at det går an at de trodde på at han var Bondevik, da, det kan brukes til så mye verre ting enn å på en måte snakke om en pågående krig. Det kan bli farlig.
Ja, og så bygger det opp under egoet hans, da. Hver gang han blir trodd, så er det som en ny Lego-kloss som blir satt på toppen av neste, og så kommer man til sånne skyhøye ego hvor man bare, ja, man har jo ikke helt kontroll på hvor det ender.
Nei.
Og han er jo, som sagt, ikke egnet til å ta disse avgjørelsene rundt sikkerhetssjekker. Samtidig så belyser han jo et viktig problem med at vi er litt naive rundt kanskje lommebøkene våre, personnummer, og at det er veldig, veldig lett med identitetstyveri. Det tror jeg han belyser godt. Bare kanskje litt feil taktikk.
Ja, altså, jeg vil jo tro at det går an å ha et seminar eller ja, et foredrag der han belyser den problematikken.
Eller så kan du på en måte, du kan ringe og be om disse dusjkabinettene, og så kan du avlyse bestillingen og si, hei, her har det skjedd noe galt, før disse dukker opp på en kafé, liksom.
Ja.
Du trenger ikke å dra det fullt ut for å vise poenget ditt.
Nei, det er helt sant, og det blir for dumt å på en måte beklage alt det du har gjort. Med å si at ja, men det var for, bare for å prove a point. Det blir for dumt.
Eller så kan du melde deg inn til politiet før du gjør masse forbrytelser, og så kan du si hei, jeg er veldig, veldig god på identitetstyveri. Skal jeg lære dere hvordan vi kan unngå det bedre til neste gang? Så kan du gjøre deg litt nyttig, da.
Ja, det, der synes jeg du har et veldig godt poeng. Eller?
Så i stedet for å begå forbrytelser, så melder du deg til politiet, så forteller du hvordan du ville gjort det.
Ja, god idé.
Og sånn skal vi sakte, men sikkert redde verden.
Ja.
Det var en pøbel med masse rampestreker. Noen kanskje litt veldig alvorlig til egentlig kalles rampestreker. Men nå ble det sånn.
Jeg føler jo vi har forklart på en måte for en pøbel Rikard Ringheim var. Nå lever han jo et nytt og bedre liv i Sverige med kone og barn og jobb. Men det er noen rampestreker her, ja, og det er litt forskjellig alvorlighetsgrad på det.
Det er gøy at alle ender opp i Sverige med kone og barn og innser at ja, kanskje dette var det enklere liv. Det er ikke alle som trenger millioner av kroner og dyre.
Nei, og så må man jo også huske på at når det her pågikk, så var Rikard Ringheim ekstremt ung. Han var på våres alder. Han begynte jo, som sagt, som 18-åring med å ta små bedrifter og firma og svindel her og der. Og holdt på til han var rundt 21. Sånn at han var jo ganske ung. Og han har jo nå blitt voksen. Og har på en måte betalt straffa si. Og ja, leve et litt roligere liv, vil jeg tro.
Er det ikke det de sier, at gutter bruker lengre tid på å utvikle seg
jo
mentalt?
Jo. Nå skal jeg ha på meg at jeg vet så mye om psykisk utvikling hos gutter eller jenter. For så vidt, jeg er ikke lege eller psykolog. Men jeg tror det er noe sånt som sies, ja.
Ja, jeg var ferdig med alle mine ran innen jeg var 14, så jeg føler at det sier sitt.
Ja, ikke sant.
Nei, hvis du vil gjøre noe veldig pøblete, så foreslår jeg at du scroller litt på Instagram.
Og følger oss.
Ja, ja. Kanskje følger kriminalis.srib. Og husk at til neste uke, ikke begå kriminalitet, men tenk på det. Gå til politiet og forklar hvordan du ville gjort det, og hvor det er hull i systemet deres. Ja. Og ta timesbetalt som konsulent, tenker jeg.
Ja, jeg tenker det er jo en greie måte å gjøre det på.
Det er penger det også. Ha det bra.
Ha det.